Muxlis, agar men gitara chalishni zo'r o'rgansam, seni ham menga yoqishini hisobga olib, uydagilarim bilan gaplashaman. Va'da.
So'z berasanmi? Va'dami?
Va'da. Voy, to'xting. To'xting. Siz anu qo'shiq aytib gitara chaladigan bolamisiz?
Ha.
Voy, men sizni hamma videolaringizni bilaman. Gitara o'rgatganlaringizni ham bilaman hammasini. Iltimos, menga ham gitara chalishni o'rgating. Men shunaqa yaxshi ko'raman gitara chalishni. Rosa qiziqaman o'zim ham.
Rahmat. Lekin bilasizmi, menda ozgina vaqt masalasida muammo.
Voy, men pulini to'layman. Pulini beraman.
Yo'q, gap pulda emas. Agar shunchalik qiziqsiz, siz bizning studiyamizga keling. O'sha yerda bufferga maslahat qilib ko'ramiz. Imkoniyatingizdan kelib chiqib, harakat qilib ko'ramiz.
Voy, rahmat. Rahmat sizga kattakon. Albatta boraman.
Xo'p, xo'p.
Xayr. Voy, zo'r bo'ldi. Voy, studiya qattaligini so'ramanman-ku. Ey, to'xting.
Kunlar bor ekan peshonamizda gul deb xazonlarning bag'riga cho'mdik biz uchun jonini yoqqanlar nimas bizni jonimizni yoqqan sevdik bizni jonimizni yoqqan sevdik
Ahvoli og'ir. Juda yomon kuygan.
Ona, doktorlaringiz nima deyapti?
Og'ir ahvoli. Bolam.
90% kuygan deyapti-yu.
Nima qilamiz, bolam? Davolatamiz.
Qanaqa davolatish ona? Uydagilarga ayting, tayyorgarligini ko'rsin.
Bu nima deganing, bolam?
Men bunaqa badbashara xotin bilan yashamayman.
Bolam, qanday aytaman?
Ona, gap tamom. Olib ketsin qizini. Aytganimni qiling, xo'p? Yashamayman.
Unaqa dema.
Senga duo qilib yetgan man asli. Shu qadar qalbimda asraganimsan. O'zgalarni desa deyishsin mayli. Sen menga Robbimdan kelgan hadiyamsan. Uni menga uchratgan o'zingsan Robbim. Bo'ldi umrimning yarmi bo'lsa. Uni menga sevdirgan o'zingsan Robbim. Bo'ldi yuragimning yarmi to'lsa. Uni menga uchratgan o'zingsan Robbim. Bo'ldi umrimning yarmi bo'lsa. Uni menga sevdirgan o'zingsan Robbim. Bo'ldi yuragimning yarmi to'lsa.
Aziza, senga bir gap aytsam maylimi? Mayli, bugun men seni hayotingdan ketarman. Lekin unutma, hech qachon xayolingdan ketmayman.
Aka, kirishimiz kerak, boshlandi.
Sarvar, bir minut. Mana hozir keladi. Keldingmi?
Uzr, uzr, kech qoldim.
Men rosa kutib qoldim seni.
Muxlis aka, bilasizmi? Bugun birinchi konsertingiz.
Xo'p, xo'p.
Sizga omad tilayman. Men yoningizdaman.
Rahmat senga, bo'ldi, yur, yura qol, ketdik.
Xo'p.